Aleksandrs Piņšuks sarunā ar Latvijas radio sporta raidījumu piespēlu. Aleksandra, gandrīz gads ir pagājis kopš tu esi Latvijas pilsonis. Kā ir būt latvietim?
Ļoti patīk Latvijai, tāpēc es atbraucu no Ukrainas. Ukrainas tagad ne ļoti laba situācija, ja vēlēs no Donetska. Kur tagad ir karš, mana ģimene dzīvo Donetskā, mani draugi dzīvo Donetskā. Tāpēc Latvija jauna dzīvo, turpina man sports veids, pieceņā.
Mediji ziņo, ka Donetskā tagad ir mierīgāk. Kā ir realitāte? Tev ir tur draugi ģimene, tu vari pastāstīt, kā tur ir īstenībā šobrīd, jo projām viss kā bijis?
Ļoti grūta situācija tagad. Bajus za svoju семью. Манта, тетивс. Не знаю, ко бус шая гада. Ну, люди грути. Ман люди грути тагат без мана гімене, ес яу п'єці вай сеше гаду ес вянц диво. Адбрауц но Донецька уз Києва, кур ес бейте с полицес академію. Дивас гаду ес диво вянц Києва, ун пецлам ес адбрауц Латвія, ун дивус гаду ес Латвія.
Kas tev patīk Latvijā?
Nu, tāpēc ir pirmā Eiropas Savienībā. Latvija ļoti demokratiska valsts. Man patīk neatkarīgam. Ir laba komanda, prezidents Janis Lepiņš, federācija. Palīdz man. Es varu pārstāvēt Latviju, bet visiem draugiem, katru dzīvo Donetskā, nepatīk šī. Tas ir mana dzīve.
Tu ļoti labi runā latviski. Cik grūti ir latviešu valoda? Nu, salīdzinājumā ar Ukraiņu, Krievu, piemēram.
Ļoti grūti. Es zinu Ukraiņu, Krievu, bet latviešu valoda ļoti grūti. Mācīties ar skolotāju. Man ir draudziņa. Viņa ļoti palīdz man. Jau ir draugi. Latvieši draugi. Viņi arī palīdz man. Strādu.
Te jau Ruslans arī pieminēja, nu, ka laikam nav tik viegli pareizi iemācīties latviešu valodu, ja ikdienā apkārt ir daudz krievu valodas, piemēram, Rīgā, veikalos, tirgu.
Jā, veikalu tirgu es tikai latviešu valodu, tāpēc es varu zināt latviešu valodu, tāpēc es dzīvo Latvijā, es gribu sapratu, ko notiks. Ar Ruslam, ar Pavelam mēs runājam krieviski valodu, bet Pavels palīdz man arī ar latviešu valodu.
Ko tu vēlies sasniegt ar modernās piecciņas komandu vai individuāli kopumā esot Latvijas pilsonis? Olimpiskās spēles, kas ir tavs mērķis?
Jā, olimpiskās spēles. Galvenais sacensības būs vasara, kur nāca Liela Britānija. Pirmā 15 vietas dot licenciju. Tokio 2020 pasaules čempionāts arī pirmā trīs vietas.
Labi, Aleksandri, paldies par šo interviju. Tad lai izdodas viss, ko tu esi iecerējis ar Latvijas komandu.
Jā, paldies. Mīls, paldies.